Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019 នេះ ខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមមេធាវីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីលោក Trump ចិនច្រានចោលការរិះគន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រធាននាយកដ្ឋានចិនដាក់បាច់ផ្កានៅបូជនីយដ្ឋានវែបរោះជាតិមុនខួបលើកទី70នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចូលមកដល់នៅថ្ងៃស្អែក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តចោទប្រកាន់សកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនីសុខាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
បាទហើយរឿងនេះវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងប្រទេសរបស់ពួកគាត
់តំបន់ Silicon Valley ដែលធ្លាប់ជាកន្លែងតាក់ទាញនយោបាយឥឡូវនេះក្លាយជាគោលដៅវាប្រហាររបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីខួប70ឆ្នាំរបស់រដ្ឋចិនយុទ្ធសាស្ត្រប្រណងធំនិងបញ្ហាប្រឈមដោយមានលោករោវណ្ណៈអ្នកសិក្សានយោបាយអន្តរជាតិជាវាគ្មិនសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណចិនណាក្រុមមេធាវីរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលការបញ្ចេញព័ត៌មាននេះបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំពីតំណែងនោះបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការការពារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មាននោះនៅពេលដែលលោកត្រាំនិយាយថាលោកចង់ជួបជាមួយនឹងអ្នកចោទប្រកាន់លើរូបលោកនេះក្រុមមេធាវីដែលដឹកនាំដោយលោក Andrew Barker បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីរៀបចំនីតិវិធីឲ្យអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មាននោះអាចជួបជាមួយនឹងមេធាវីបានប៉ុន្តែមិនទាន់បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៅឡើយទេមេធាវីមួយរូបទៀតគឺលោក Mark Zed បានចរានចោលនៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលថាអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានស្ថិតក្រោមការការពាររបស់សហព័ន្ធដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភផ្នែកសុវត្ថិភាពក្រុមមេធាវីនេះបានចេញផ្សាយនៅច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតមួយច្បាប់ដែលខ្លួនបានផ្ញើទៅកាន់ការិយាល័យនាយសំទោសទៅកាន់ការិយាល័យនាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិដោយនិយាយថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយពួកគេគិតថាស្ថានភាពនេះនឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនក្រុមមេធាវីទាំងនេះបានលើកយកការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំមកធ្វើជាភស្តុតាងសម្រាប់ការអះអាងដូចនេះក្រុមមេធាវីទាំងនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាពួកគេដឹងថាមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានគេផ្ដល់លុយក្នុងចំនួនមួយយ៉ាងច្រើនដើម្បីតាមស្វែងរកអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានរូបនោះនៅក្នុងលិខិតដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតដែលផ្ញើទៅកាន់សមាជិកកម្ពូលខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាក្រុមមេធាវីទាំងនេះបានស្នើឲ្យសមាជិកសភាទាំងនោះនិយាយការពារអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មាននិងឲ្យបញ្ជាក់ជាថ្មីថានេះគឺជាប្រព័ន្ធការពារដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសងសឹកណាមួយកើតឡើងនោះទេទោះបីជាដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលក៏ដោយមន្ត្រីការទូតចិនក្នុងតំបន់ម្នាក់បានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានធ្វើប្រងើយកន្តើយអំពីការរួមចំណែកដ៏សំខាន់នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចកំពុងបន្តរបស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកយ៉ាវជីងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការរៀបចំកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានសូម្បីតែនៅក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដោយ លោកយ៉ាវជីងបានសរសើរដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដ៏ជោគជ័យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍របស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតនឹងជួយជំរុញនូវកិច្ចប្រឹងប្រែងកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលញោមញីដោយសារសង្គ្រាមអរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកលោកយ៉ាវជីងដែលធ្លាប់ធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរនោះបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងសង្ឃឹមថាដោយមានការបោះឆ្នោតនឹងការចរចាសន្តិភាពកំពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសនេះនៅទីបំផុតនឹងទទួលបានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពកាលពីដើមខែនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការសភាមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីនិងសមាជិកសភាអាមេរិកបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើប្រទេសចិនថាមិនសូវបានផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងកសាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញនោះទេប្រធានាធិបតីចិនសំតោសនៅមួយថ្ងៃមុនពេលខួបលើកទី70នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចូលមកដល់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានដាក់បាច់ផ្កានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅបូជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងរួមជាមួយនឹងលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឈាងនិងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតបានឈរស្មឹងស្មាតគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌវីរៈបរោះនៃបដិវត្តចិននៅឯបូជនីយដ្ឋានវីរៈបរោះប្រជាជននៃទីលានធានអានមែនបន្ទាប់មកបានដើរជុំវិញសសរស្ដំ4ជ្រុងដ៏ធំមួយក្រោយពីដាក់បាច់ផ្ការួចហើយពិធីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាពិធីដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅមួយថ្ងៃមុនពេលបុណ្យជាតិនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចូលមកដល់បុណ្យខួបលើកទី70នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនឹងបង្ហាញអំពីសព្វាវុធយោធាថ្មីដែលមានដូចជាគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរមួយចំនួនក្នុងពេលតែមួយនិងហោះដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលមានល្បឿនលឿនជាងសំឡេងយន្តហោះនឹងរត់ក្រោះចម្បាំងផ្សេងៗទៀតជាដើមនេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនពិធីបន់ជាតិនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតនិងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតរបស់ប្រទេសចិនចំនួនទឹកភ្លៀងបានជន់លិចកំណាត់ផ្លូវក្នុងឃុំចំនួន2នៃស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្របពេលដែលភ្លៀងបន្តធ្លាក់ក្នុងរាជធានីនិងខេត្តជាច្រើនយោងតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទឹកចំនួនក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកបានហូរកាត់ផ្លូវប្រវែងជាង 1,000 ម៉ែត្រក្នុងឃុំស្រះជីកនិងឃុំភ្នំដីហើយទឹកចំនួននេះត្រូវហូរចាក់មកពីទឹកស្ទឹងអនសងនៀវនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមកពីស្ទឹងស្រែងនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យពុំមានរបាយការណ៍ស្ដីពីការខូចខាតនិងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងតំបន់ទាំងពីរនេះទេបើយោងតាមគេហទំព័រនៃក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមភ្លៀងបានបន្តធ្លាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ចាមកំពតព្រៃវែងស្វាយរៀងកោះកុងនិងត្បូងឃ្មុំក្រសួងធនធានទឹកធ្លាប់បានព្រមានពីចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងអំឡុងពេលពិធីភ្ជុំបិណ្ឌនិងកាន់បិណ្ឌទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងធនធានទឹកបង្ហាញថាកម្ពស់ទឹកនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនឹងបន្តស្រកចុះចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំនេះការដាំដុះរបស់ប្រជាកសិករនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានទំហំជាង 2,630,000 ហិកតានេះបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាខេត្តបាត់ដំបងដាំស្រូវបានច្រើនជាងគេគឺបានជាង 300,000 ហិកតាតាមពីក្រោយដោយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចំនួនជាង 250,000 ហិកតាគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងខេត្តព្រៃវែងដែរដោយឡែកខេត្តកំពង់ធំតាកែវនិងកំពតស្ថិតក្នុងចំណោមខេត្តដែលដាំដុះស្រូវបានច្រើនលំដាប់បន្ទាប់រីឯខេត្តកែបគឺជាខេត្តដែលបង្កបង្កើនផលស្រូវបានតិចជាងគេគឺត្រឹមតែជិត 3,600 ហិកតាប៉ុណ្ណោះមកដល់នឹងដំណាច់ខែកញ្ញានេះដោយសារតែខេត្តនេះមានផែនការដាំដុះស្រូវតិចតួច
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តចោទប្រកាន់សកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតំបន់ Silicon Valley ដែលធ្លាប់ជាកន្លែងតេទីនយោបាយឥឡូវនេះក្លាយជាគោលដៅវាយប្រហាររបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិក ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីខូប70ឆ្នាំរបស់រដ្ឋចិនយុទ្ធសាស្ត្រប្រណងធំនិងបញ្ហាប្រឈមដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តតាមចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយចោលបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការខេត្តរតនមានជ័យបានចោទប្រកាន់បុរសម្នាក់ដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃពីបទរួមគំនិតក្បត់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកគាំទ្រគណបក្សប្រជាឆាំងបន្ថែមទៀតបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចជាទូទៅកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
សាលាដំបងខេត្តរតនមានជ័យបានចាប់ប្រកាន់សកម្មជននយោបាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពីបាត់រួមគំនិតក្បត់ជាមួយលោកសំរងស៊ីដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការចាប់ប្រកាន់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយចោលនេះកើនដល់ចំនួនប្រមាណជា30នាក់ហើយដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនចាប់ពីដើមឆ្នាំ2019មកយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យនៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកម៉ោងសារ៉ាត់អាយុ54ឆ្នាំត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ដោយសារលោកបានឃាគោពលករខ្មែរដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃឲ្យចូលរួមផែនការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងផែនការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជារបស់ឧក្រិដ្ឋជនសំរងស៊ីបន្ទាប់ពីរូបលោកបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារជាមួយនឹងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកម៉ោងសារ៉ាត់បច្ចុប្បន្នកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកាលពីសប្តាហ៍មុនសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានចាប់ប្រកាន់បុរសចំនួន2នាក់គឺលោកងិនសុផាតអាយុ56ឆ្នាំនិងលោកធឿនប៊ុនធនអាយុ50ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋនឹងការបង្ហោះសារវាប្រហារនិងបំផុសបំផុលលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីគាំទ្រការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍មុននេះដែរតុលាការខេត្តព្រះសីហនុបានចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួនស្ត្រីអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាសៅឧសភាអាយុ25ឆ្នាំក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ដូចគ្នាបើសិនជាតុលាការរកឃើញថាជនទាំងនេះមានទោសពីបទរួមគំនិតក្បត់ពួកគេនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសពី5ទៅ10ឆ្នាំតាមមាត្រា453នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកនីសុខាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវិធានការចាប់ខ្លួននិងការដាក់ទោសសកម្មជននយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែអាចធ្វើឲ្យសកម្មជនផ្សេងទៀតមានការខ្លាចរអានោះទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏មានការភ័យខ្លាចដូចគ្នាដោយសារតែវាបានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់ពួកគាត់ប
ាទហើយរឿងនេះវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពនៃរបស់ពួកគាត
់ការចាប់ប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងពីបទមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសថានឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរបស់លោកគឺដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់កាប់អំណាចយូរលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបានហៅការចាប់ប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងថាបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារំកិលទៅរកការគ្រប់គ្រងបែបកុម្មុយនីស
អានឹងគឺខ្ញុំឃើញថាស្ថានភាពការនេះវិវត្តទៅរកការហៅថាបែបអតីតដើមគឺនៅទីកុម្មុយនីសបាទគឺលោកនិយាយថាប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាថែមទៀតមិនមែនត្រឹមតែដែរការចាប់ចងឃុំខាំងដាក់ពន្ធនាគារគឺ
អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួននិងការចាប់ប្រកាន់សកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងនៅតែបន្តរហូតទោះបីជាលោកសំរងស៊ីមិនវិលត្រឡប់តាមការប្រកាសក៏ដោយលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានអធិប្បាយជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញការចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់លើអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយប្រឆាំងនេះថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ក្នុងប្រទេស សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាបានចាប់ប្រកាន់លោកសំរងស៊ីនិងអ្នកនយោបាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ8អ្នកផ្សេងទៀតពីបទឧបឃាតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារព្រោះរំលំរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកស្រីក៏បានទទូចរដ្ឋាភិបាលធានាឡើងវិញអំពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងជជែកដេញដោលគ្នាខ្លាំងអំពីតំបន់ Silicon Valley ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះមានលក្ខណៈខុសពីមុនកាលពីមុនពួកបេក្ខជនបានយកចិត្តទុកដាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសំទោសនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាល្បីឈ្មោះមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Facebook ក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំផ្សេងទៀតឥឡូវនេះបេក្ខជនខ្លះបានវាយប្រហារក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាឯកជនភាពជំនឿទុកចិត្តនិងសិទ្ធិកម្មករជាដើមអ្នកស្រី Michelle Quinn បានពិនិត្យមើលអំពីថាតើរដូវកាលរបស់ឆ្នោតថ្មីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងណាទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈចំពោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រាវសម្រួលដូចតទៅ
They say that these technology companies are the future of the American workforce. I think that might be right. So do we want a futureWhere there are no protections.
ពេលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Pete Buttigieg ចូលរួមបាតកម្មនៅមុខទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន Uber នៅទីក្រុង San Francisco លោកថ្លែងប្រឆាំងនឹងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាហើយមិនមែនមានតែលោកម្នាក់នោះទេ
It's time to break up.
ដល់ពេលហើយត្រូវបំបែកក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះដើម្បីកុំឲ្យអំណាចគ្រប់គ្រងលើមនុស្សទៀតខ្ញុំចង់ការពារអតិថិជននិងការប្រកួតប្រជែង
កាលពីមុនអ្នកនយោបាយទៅ Silicon Valley ដើម្បីថតរូបជាមួយនាយកប្រតិបត្តិល្បីឈ្មោះទាំងនេះឥឡូវអ្នកនយោបាយខ្លះបែរជាកំពុងវាយប្រហារក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះទៅវិញលោកស្រី Elizabeth Warren ថាវាដល់ពេលត្រូវបំបាក់ក្រុមហ៊ុន Google, Amazon និង Facebook ហើយលោក Bernie Sanders រិះគន់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថាបានសម្លាប់វិស័យសារព័ត៌មាននិងនាំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់ចំណែកឯអ្នកស្រី Kamala Harris វិញបានចូលរួមជាមួយអ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យាផ្សេងទៀតទាមទារសិទ្ធិប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Uber និង Lyft
If you're a Democratic presidential candidate you can
ប្រសិនបើអ្នកជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកអាចរើសយកវិធីដើម្បីវាយប្រហារតំបន់ Silicon Valley និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលកាលពី20ឆ្នាំមុនមានសុទ្ធតែមនុស្សល្អ
ៗឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារងការរិះគន់ខ្លាំងលោកត្រាំបានវាយប្រហារលើឧស្សាហកម្មនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារឲ្យត្រួតពិនិត្យសារអភិរក្សនិយមលោក Len Heechan ប្រធានគោលនយោបាយយុទ្ធនាការរបស់លោក Mitt Romney កាលពីឆ្នាំ2012បាននិយាយថា
ខ្ញុំយល់ថាបច្ចេកវិទ្យានាពេលនេះមានលក្ខណៈការពារខ្លួនច្រើនជាងពួកគេឥឡូវនេះគិតថាគួរជៀសវាងអ្នកណាជាជាងព្យាយាមគ្រប់គ្រងអ្នកណា
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាយូរមកហើយបានយកតំបន់ Silicon Valley រៃអង្គាសប្រាក់ប៉ុន្តែការរៃអង្គាសប្រាក់បានក្លាយជាបញ្ហា
When you're in an era of politics that is fundamental
នៅពេលអ្នកស្ថិតក្នុងយុគសម័យនយោបាយមួយដែលផ្អែកខ្លាំងលើប្រជានិយមនិងងាកចេញពីអាជីវកម្មធំធំនោះការមកទីនេះដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់និងព្យាយាមរកការគ្រប់គ្រងនោះនឹងត្រូវបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាង
មានការបែងចែករវាងមេដឹកនាំបច្ចេកវិទ្យានិងបុគ្គលិករបស់ពួកគេមេដឹកនាំទាំងនោះគ្រប់គ្រងអ្នកកណ្ដាលនិយមខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលោក Cory Booker សមាជិកប្រតិភូមកពីរដ្ឋ New Jersey និងបេក្ខជននាំមុខលោក Joe Biden ដែលសារពួកគេទាំងពីរមិនសូវរករឿងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាចំណែកឯបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងគ្រួសារពួកគេបរិច្ចាគប្រាក់ឲ្យយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Warren និងលោក Buttigieg ការប្រជុំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់ Silicon Valley នាពេលថ្មីៗនេះមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីបេក្ខជនសម្រាប់ការិយាល័យក្នុងតំបន់ម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺលោក Max Kane វិស្វករបង្កើតកម្មវិធីក្រុមហ៊ុន Google ដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់ឲ្យយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Warren និងបេក្ខជនផ្សេងទៀត
មានអំណាចកាន់តែខ្លាំងការទទួលខុសត្រូវកាន់តែធំហើយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះមានអំណាចខ្លាំងណាស់យើងគួរពិនិត្យលើពួកគេ
And yes there are presidential candidates standing with you because
វិស័យបច្ចេកវិទ្យានឹងប្រឈមនឹងការពិនិត្យពិច័យនៅប្រមាណខែខាងមុខនេះខណៈទាំងបេក្ខជននិងលោកត្រាំកំពុងវាយប្រហារលើក្រុមហ៊ុនទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីខួប70ឆ្នាំរបស់រដ្ឋចិនយុទ្ធសាស្ត្រប្រណងធំនិងបញ្ហាប្រឈមដោយមានលោករោវណ្ណៈអ្នកសិក្សានយោបាយអន្តរជាតិជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហងចិន្តាហើយខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉នៅសហការីក្រមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ក៏សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ទាំងអស់ពីការិយាល័យរបស់យើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអានីវេលាល្ងាចនេះលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅរាត្រីនេះនឹងមានការជជែកអំពីប្រធានបទតេតិននឹងខួប70ឆ្នាំនៃការបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលយើងនឹងផ្ដោតទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រប្រណងធំរបស់ចិននិងបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់នេះរាត្រីនេះយើងក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់លោករោវណ្ណៈលោកជាអ្នកសិក្សានយោបាយអន្តរជាតិលោកចូលខ្លួនមកបកស្រាយនិងជជែកអំពីប្រធានបទតកតនឹងយុទ្ធសាស្ត្រប្រណងធំរបស់ចិននឹងបាទសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមគោរពជម្រាបសួរអ្នកលោកអ្នកស្ដាប់បច្ចុប VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទ
បាទលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងដោយលើកជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាការយល់ឃើញរបស់លោកនាងឬក៏លើកជាសំណួរដល់លោកវាគ្មិនផងដែរតាមជាការ call មកលេខទូរស័ព្ទរបស់កម្មវិធីរបស់យើងគឺលេខ012 51 51 94ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទរបស់យើង012 51 51 94ឬក៏លោកនាងអាចសរសេរជា comment ចូលមកលើកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ VOA នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកនាងជាទីគោរពនៅថ្ងៃស្អែកទី1ខែតុលាខាងថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងបាទថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះដោយដែលរបាយការណ៍យើងខាងមុខខាងដើមក៏បានលើកឡើងបញ្ជាក់បន្តិចហើយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននឹងប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី70ឆ្នាំនៃការបង្កើតរបបដឹកនាំដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សកុម្មុយនីសដែលកាលពីឆ្នាំ70ឆ្នាំគឺគេរាប់ពីឆ្នាំ1949
1តុលា1949
បាទនៅពេលដែលក្រុមលោកម៉ាសេតុងនិងក្រុមគណៈបកកុម្មុយនីសចិនហ្នឹងបានវាយឈ្នះពួកគូមីងតាំងដែលជាអ្នកប្រកាន់មើលទៅដែលជាមិនមែនជាកុម្មុយនីសចិនដែលមិនមែនជាកុម្មុយនីសហើយឲ្យទៅចាក់ចេញទៅតាំងទីនៅកោះតៃវ៉ាន់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលកាលហ្នឹងដឹកនាំដោយជៀងកៃជៀកអីមេដឹកនាំចិននៃបកកុម្មុយនីសចិនពីមួយសម័យកាលទៅមួយសម័យកាលដូចលោកនាងធ្លាប់ស្គាល់ហើយតាំងពីម៉ៅសេតុងតេងសាវពីងឥឡូវនេះមកជំនាន់លោកស៊ីជីនពីងតាមដែលដឹងមកតែងតែបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសនិងគោលនយោបាយការបរទេសចេញទៅពិភពខាងក្រៅដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Grand Strategy ហើយបើតាមលោកវណ្ណៈលោកបកប្រែបកស្រាយមកថាជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រណងធំបាទឥឡូវនេះសូមប្រវាយវេទិកាជូនទៅលោកវិក្មិនលោកវណ្ណៈវិញអ្វីទៅជា Grand Strategy ឬជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រណងធំរបស់ចិននឹងបាទសូម
បាទសូមថ្លែងលោកគុណលោកឆេងប៉ូលដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់អាចយល់ពីទស្សនៈទានតទៅនឹងពាក្យថា Grand Strategy ឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រប្រណងធំខ្ញុំលើកនិយមន័យរបស់អ្នកប្រាជ្ញ3រូបអ្នកប្រាជ្ញទី1គឺលោក Barry Posen គាត់ជាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិវាយនិងមានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែរលោកឲ្យនិយមន័យយុទ្ធសាស្ត្រប្រណងធំថាគឺនិយាយអំពីការប្រយុទ្ធគ្នាដែលជាចំនួនបង្ហូរឈាមនិងចំណាយច្រើនក្នុងនិយមន័យនេះគឺសំដៅលើអំណាចយោធាហើយសម្រាប់លោក Holbrands លោកឲ្យនិយមន័យយុទ្ធសាស្ត្រប្រណងធំគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបញ្ញាដែលភ្ជាប់មជ្ឈបាយទៅនឹងគោលដៅភ្ជាប់គំនិតទៅនឹងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចការជាតិហើយនិយមន័យទី3គឺឲ្យនិយមន័យដោយលោក Robert Giard ដែលជាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដ៏ល្បីមួយរូបដែរលោកថាយុទ្ធសាស្ត្រប្រណងធំគឺតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចគោលដៅរបស់រដ្ឋដោយកំណត់ថាឧបករណ៍រដ្ឋមួយណាដូចជាឧទាហរណ៍ថាអំណាចនយោបាយអំណាចយោធាអំណាចសេដ្ឋកិច្ច ឬក៏អំណាចមនោគមវិជ្ជាដែលយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលរដ្ឋចង់បានអញ្ចឹងយើងអាចសង្ខេបមកថាយុទ្ធសាស្ត្រពនុងធំគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការកំណត់គោលដៅរបស់រដ្ឋដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយណាមួយក្នុងមធ្យោបាយតែខ្ញុំលើកឡើងខាងលើដូចជាអំណាចនយោបាយអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអំណាចយោធាឬក៏អំណាចមនោគមវិជ្ជាឬក៏ការច្បាច់ចូលគ្នានៃយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នេះដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនហើយចិនចាប់តាមការកកើតរបស់ខ្លួនមកគឺចិនមានយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចគេហៅយុទ្ធសាស្ត្រពនុងធំរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីម៉ៅស៊ីតុងរហូតដល់ស៊ីជីងពីង
គាត់តែងតែមានមហិច្ឆតា
បាទជាការពិតព្រោះខ្លួនចិនធ្លាប់ទៅជាចក្រភពធ្លាប់ជាមហាអំណាចអនុត្រភាពតំបន់មុនការកាន់កាប់របស់អឺរ៉ុបនិងមុនការជៀតជ្រែកឈ្លានពានពីមហាអំណាចអឺរ៉ុបនៅមុនបដិវត្តឧស្សាហកម្មផ្ទុះឡើងបាទ
បាទបានន័យថាចិនហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជាមហាអំណាចពីមុនតែហើយតែយើងធ្លាប់ថាតាំងជាចក្រភពខ្មែរអីមកមានចិនតែងនាំសុខសាកទៅដល់ចិនហ្នឹងគឺនៅខាងដែលជាមហាអំណាចរួចប៉ុន្តែសម្រាប់ថាលោកលើកឡើងពីយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំធំនេះយើងគិតថាតើអ្នកណាឬប្រទេសរដ្ឋបែបណាខ្លះអាចរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំធំបានឬក៏តើតែមហាអំណាចធំដូចចិនចូលប្រទេសដែលទូចទូចនឹងអាចរៀបចំបានទេបាទ
ជាការពិតនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិបើយើងស្ថិតក្នុងអំពើទិសដីប្រកបនិយមគឺមហាអំណាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិប្រទេសតូចតាចប្រទេសទូចគឺមាននយោបាយប៉ុណ្ណឹងធំតែមិនមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងឆាកនយោបាយអន្តរជាតិជាពិសេសគឺប្រទេសតូចៗហ្នឹងភាគច្រើនគឺរណបទៅនឹងរដ្ឋធំៗច្រើនជាងអញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនវិស័យប្រកបនិយមគឺមហាអំណាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិចាស់ឥទ្ធិពលរដ្ឋតូចៗអញ្ចឹងហើយបានជាយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុណ្ណឹងធំរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមានឥទ្ធិពលទៅលើតំបន់ទៅលើពិភពលោកនិងទៅលើប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងទាំងមូលដូចបាទពួកគេតែនិយាយថានៅពេលដែលមហាអំណាចកដាស់គឺធ្វើឲ្យប្រទេសតូចតាចគ្រុនក្តៅហើយបាទ
មានន័យថាឲ្យតែពួកគាត់អ្នកធំធំនឹងកដាស់គឺអ្នកតូចតូចនឹងគ្រុនក្តៅក្តៅខ្លួន
បាទ flu គឺថាផ្ដាសាយធំគឺថាគ្រុនហើយគឺថាមិនមែនផ្ដាសាយធម្មតាគឺគ្រុនណា
បាទអ
ញ្ចឹងយើងដឹងថាចិននៅក្នុងសតវត្សទី21នេះបានប្រើប្រាស់គេហៅថាភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចមិនប្រើប្រាស់ភូមិសាស្ត្រយោធាភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេគឺប្រើប្រាស់ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចមានជានិយមន័យថាជាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចជាប្រព័ន្ធដូចជាពាណិជ្ជកម្មដូចជាការវិនិយោគដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណលក្ខណៈដើម្បីសម្រេចឲ្យបានមហិច្ឆតានយោបាយឬមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនចឹងក្នុងន័យនេះចិននៅក្នុងសតវត្សទី21ចិនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស៊ីជីងពីងមានមហិច្ឆតាចង់ស្ដារចក្រភពចិនឡើងវិញចង់ស្ដារចិនទៅជាមហាអំណាចអនុត្រភាពតំបន់ឡើងវិញមានន័យថាជាមហាអំណាចភូមិភាគកដាដែលយើងធ្លាប់មើលរឿងចិនហ្នឹងយើងឮថាភូមិភាគកដាភូមិភាគកដាគឺចង់សម្ដៅលើអនុត្រភាពតំបន់ regional hegemony អញ្ចឹងអនុត្រភាពតំបន់ចិន
ជាអំណាចមជ្ឈិមជាអំណាចកដាលជាស្នូលនៃពិភពលោក
បាទជាស្នូលបាទចិននៅមុនការមកកាន់កាប់អឺរ៉ុបនៅមុនការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុននឹងមហាអំណាចដតៃទៀតចិនមានចំនួនប្រជាជនច្រើនរហូតដល់ 30% នៃប្រជាជនពិភពលោកទាំងមូលហើយមានគេហៅថាផលទុនជាតិសរុបយើងហៅ GNP ហ្នឹងធំរួចទៅហើយជាមួយនឹងឥណ្ឌាមុនពេលដែលមានបរិវត្តឧស្សាហកម្មមានការកាន់កាប់មកគ្រប់គ្រងដោយពួកអឺរ៉ុបនៅក្រោយមកនៅសតវត្សទី20បាទនៅក្រោយមកសតវត្សទី20ជប៉ុនបានធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីហើយបង្កើតបានជាខេត្តម៉ាន់ឈូរីលំបន់បាយចាត់មកឲ្យឈានពីទឹកដីចិនវិញក្តោបក្តាប់នៅពេលបន្ទាប់មកទៀតបាទ
បាទបាទចាំមិនដឹងថាពីមួយសម័យកាលទៅមួយសម័យកាលចិនតែងតែមានមហិច្ឆតាចង់ឲ្យប្រទេសខ្លួននៅកណ្តាលមានអំណាចជាងគេហើយជាស្នូលនៃអំណាចពិភពលោកតែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវបើលោកបានលើកឡើងបន្តិចមិញហើយតកតងថាសតវត្សទី21ក្រោមការដឹកនាំរបស់ស៊ីជីនពីងនេះគឺគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបសេដ្ឋកិច្ចចូលមេដឹកនាំមុនមើលតាំងពីយើង1949មកមានលោកម៉ៅសេតុងឬលោកតេងសាវពីងជាដើមយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំគាត់នឹងមានលក្ខណៈដូចគ្នាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងយើងរំលឹកសាវតានៃអ្នកនយោបាយរបស់ចិនបន្តិចបានថានៅពេលដែលចិនទទួលបានគេថាឯករាជ្យទទួលបានការបង្រួបរួមទឹកដីនៅក្នុងថ្ងៃទី1តុលា1949ម៉ៅស៊ីតុងគាត់បានមើលឃើញថាពិភពលោកនៅជាពិភពលោកនៃការប្រជែងអំណាចរវាងមហាអំណាចព 2រវាងមហាអំណាចសេរីដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពោមួយទៀតគឺពោទី2គឺដឹកនាំដោយសហភាពសូវៀតហើយលោកចំបានបង្កើតពោមួយដែរគឺពោទី3គឺគ្រប់គ្រងពលក៏ហៅថាប្រទេសអតតីយលោក third world ហ្នឹងគឺប្រទេសដែលទើបងើបចេញពីអាណានិគមប្រទេសដែលក្រីក្រអញ្ចឹងចិនអត់ចង់ថិតក្រោមរណបនៃសម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលមានអាមេរិកនិងសូវៀតកំពុងប្រជែងគ្នាទេអញ្ចឹងចិនគាត់ចង់ធ្វើជាបងធំមួយស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះដោយសារតែខ្លួនទើបងើបចេញពីសង្គ្រាមយោធារបស់ខ្លួនមិនទាន់មានគេហៅថាការវឹកវើមិនទាន់មានសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យានិងអាវុធទំនើបគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្លួនយកបញ្ហាមនោគមវិជ្ជានយោបាយជាអាវុធភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីការពារខ្លួនដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហើយចាត់ទុកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលគឺជា backyard គេហៅថាធ្លាក្រោយផ្ទះអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានអរិភាពជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតដែលចង់មានគេថាមាននយោបាយការបរទេសមួយគេហៅថាវិទ្យានិយមនិងគេហៅថាអន្តរភាពនិយមនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលដែរអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យពីរហ្នឹងប៉ះគ្នាប្រទេសលទ្ធផលរបស់ម៉ៅស៊ីតុងគឺគាត់មើលឃើញថាមានតែបរិវត្តវណ្ណៈអធនរបស់គេហៅទិសដីកាលម៉ាក់ហ្នឹងដើម្បីយកមកទប់ទល់ជាមួយនឹងចរន្តនៃមូលធននិយមនិងចរន្តគេហៅថាវិទ្យានិយមរបស់អាសាភិសវិតប៉ុន្តែជាលទ្ធផលនៅជំនាន់នោះធ្វើឲ្យប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលមានការភ័យខ្លាចចំពោះចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់នៃប្រជាជនចិននិងជាមួយនឹងរបបនយោបាយជាពិសេសជាមួយនឹងហៅថាមនោគមជាបដិវត្តវណ្ណៈអធនដ៏មហាលោតផ្លោះរបស់លោកនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី60ហ្នឹងដែលជាគេហៅថាមេគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់វិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ផងនិងភាពឯកោនៅក្នុងគេហៅបញ្ហាអន្តរជាតិផងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទូរភិកស្លាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកផងអញ្ចឹងយើងអាចសង្ខេបថាម៉ៅស៊ីតុងគាត់ប្រកាន់មនោគមវិជ្ជាដែលលោកចាត់ទុកថាមនោគមវិជ្ជាជាអាវុធភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏មានសក្តានុពលដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ចាត់ទុកថាមូលធនរបស់លោកខាងលិចគឺជាសត្រូវនឹងជាការកម្រៀងបង្ហាញប្រកបដោយសក្តានុពលដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ចិនតែខុសពីមាននាំក្រោយរបស់គាត់គឺតេងសាវពេញដែលចាត់ទុកថាមូលធនពីបរទេសបច្ចេកវិទ្យាពីបរទេសគឺជាប្រភពនៃការរីកចម្រើននៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនន
េះជាយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំទី2ប
ាទជាការពិត
បាទតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកតេងសាវពេញឯខុសពីម៉ៅសេតុងយ៉ាងម៉េចទៅដែលយើងអាចមិញលោកបានបង្ហើបតិចហើយបាទ
បាទមុនខ្ញុំបកស្រាយតទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តេងសាវពីងយើងមើលសភាពការនៅក្នុងតំបន់នៅពេលនោះគឺសហភាពសូវៀតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Brezhnev គេហៅថាឥទ្ធិពលរបស់សហភាពសូវៀតឡើងដល់កម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលនោះឲ្យស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលពិភពលោកស្ថិតក្នុងការប្រជែងអំណាចដែរប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងគេហៅដេតង់នៅក្នុងដំណាក់កាលដេតង់នេះបានថាជាការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងយន្តការនៃការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពសូវៀតថាសូវៀតអត់វត្តមុខ2គឺបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយនឹងអឺរ៉ុបខាងលិចប៉ុន្តែបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាតាមរយៈបើកលទ្ធភាពឲ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1971បើកលទ្ធភាពឲ្យវៀតណាមចូលកាន់កាប់កម្ពុជាបើកលទ្ធភាពឲ្យគុយបាចូលកាន់កាប់អេស៊ីពីហើយខ្លួនឯងផ្ដួលរំលំទៅកាន់កាប់ទឹកដីនៅអាហ្គានីស្ថានដោយជំនាន់នោះResnel បានប្រាប់មតិសាធារណៈថាអាមេរិកកាំងកំពុងតែមានជំងឺវៀតណាមដូច្នេះអាមេរិកកាំងគាត់មិនខ្វល់មិនខ្វាយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះទេលើកលែងតែអឺរ៉ុបខាងលិចដែលអាកាំងអាមេរិកកាំងត្រូវតែការពារអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺចិនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់តេងសាវពេញមើលឃើញថាអាមេរិកមិនមែនជាសត្រូវកម្រៀងផ្សាយសក្តានុពលទី1នោះទេគឺសហភាពសូវៀតជាសត្រូវជាការកម្រៀងផ្សាយដោយសក្តានុពលសម្រាប់ស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនអញ្ចឹងហើយក្រៅពីការយល់ឃើញបែបនេះតេងសាវពេញគាត់យល់ឃើញថាមានតែបើកការធ្វើកំណែទម្រង់នឹងបាក់ចំហដែលយកបច្ចេកវិទ្យាពីលោកខាងលិចនិងយកមូលធនទៅលោកខាងលិចហើយបើកធ្វើឲ្យមានតំណែងដងស៊ីប្រក់ក្តីឡើងវិញជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសជាពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការរីកដាលនៃឥទ្ធិពលរបស់សហភាពសូវៀតនិងការធ្វើទំនើបកម្ម គេថាសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មនិងការវិនិយោគដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសទើបបើកលទ្ធភាពឲ្យចិនអាចគេចផុតពីភាពក្រីក្រព្រោះនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនេះយើងឃើញថាតេងសាពីងគាត់អនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ4ទី1គឺបើកទូលាយមានការទប់ទល់ទំនើបកម្មឧស្សាហកម្មឡើងវិញធ្វើឲ្យមានការទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មនិងការការពារជាតិអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់យោងតាមលោក Friedman គាត់បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់បោះពុម្ពឆ្នាំ1997គាត់ថាមូលធនបរទេសជាប្រភពនៃចក្រពត្តិនិយមដ៏អាក្រក់សម្រាប់ទស្សនៈរបស់ម៉ៅប៉ុន្តែសម្រាប់តេងសាវពេញមូលធនបរទេសហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃការរីកលូតលាស់នៃការជឿនលឿនរបស់ប្រទេសចិនអញ្ចឹងចាប់តាំងពីកំណែទម្រង់របស់តេងសាវពេញមកផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបានកើនឡើង30ដងហើយប្រជាជន750លានអ្នកបានងើបផុតចេញពីភាពក្រីក្រឡើងមកដល់វណ្ណៈថ្នាក់កណ្ដាលនៅក្នុងឆ្នាំ2019
បាទឥឡូវលោកបានជម្រាបហើយសាវតាឥឡូវយើងមានជា3ដំណាក់កាលបណ្ដុំធំចំនួនលោកម៉ៅសេតុងបណ្ដុំធំចំនួនលោកតេងសៀវពីងឥឡូវនេះមកបណ្ដុំធំចំនួនលោកស៊ីជីនពីងដែលអស់លោកនៅនាងបានជ្រាបសាប់ហើយមិញមានការប្រើនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងមនុស្សកម្ពុជាឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្ត call ចូលមួយហើយតែបន្តិចទៀតយើងអាចបន្តបានមានលោកហ៊ឿនមកពីខេត្តព្រៃវែងមកសូមអញ្ជើញលោកហ៊ឿនបាទ Hello ញ៉ាំសួរបាទដូចជាដាច់ទៅវិញហើយលោកហ៊ឿនបាទអត់បានលឺអញ្ចឹងអាចបន្តសំណួរទៅលោកវណ្ណៈទៅទៀតដោយសារតែយើងបានរៀបរាប់ហើយឥឡូវយើងចង់លំអិតតិចចុះបណ្ដុំធំចំនួនលោកស៊ីជីនពីងនេះតើអ្វីទៅជាគោលដៅយើងមើលទៅគោលដៅទាំង3ចំនួនហ្នឹងហាក់ដូចជាស្តៀងស្តៀងនេះចង់ឲ្យចិនទៅជាអ្វីដែលលោកហៅថាភូមិភាគកដាលឡើងវិញ
បាទភូមិភាគកដាលអាណាចក្រភូមិភាគកដាល
តែឥឡូវនេះមកឆ្នាំ2019នេះចិនចង់បានអីហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកស៊ីជីនពីងតាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដុំធំហ្នឹងមានការខុសប្លែកឬក៏បង្កជាបញ្ហាប្រឈមឬក៏ឱកាសអីខ្លះដែរដល់ពិភពលោកឬក៏ប្រទេសក្នុងតំបន់នេះបាទ
បាទជាការពិតយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដុំធំរបស់ប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយគឺមានការវិវត្តប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងស្ថានភាពរំបន់និងអន្តរជាតិទាំងមូលមកដល់ដំណាក់កាលរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលគេអ្នកខ្លះគេឲ្យប្រសិទ្ធនាមលោកថាជាអធិរាជក្រហមនៅពេលដែលលោកក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ចិនដោយកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញចិនពីអាណត្តិរហូតដល់កែតកាន់អំណាចអស់មួយជីវិតគឺគោលដៅរបស់លោកគឺចង់ឲ្យចិនក្លាយទៅជាមហាអំណាចភូមិភាគកណ្ដាលភាសាបច្ចេកទេសយើងហៅថាមហាអំណាចអនុត្តរភាពតំបន់តាមរយៈគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលជា economics ហើយយន្តសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ញុំឲ្យយំន័យពីតាមខាងដើមហ្នឹងគឺជាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចជាប្រព័ន្ធដូចជាគេហៅថាការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មការដាក់តនកម្មសេដ្ឋកិច្ចអីលក្ខណៈដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៃមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្លួនអញ្ចឹងមហិច្ឆតានៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្លួនមហិច្ឆតានៃនយោបាយរបស់ចិនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់តេងសាវពេញរបស់ស៊ីជីនពីងគឺមហាអំណាចភូមិភាគកណ្ដាលឬក៏អនុត្តរភាពតំបន
់អ្វីដែលតែមួយខុសតែយុទ្ធសាស្ត្រខុស
អ្វីដែលខុសគ្នាគឺត្រង់នៅជំនាន់តេងសាវពេញគាត់ថានយោបាយដាក់ខ្លួនឲ្យទៀបឲ្យសភាពរៀបសារកុំទៀមទាដឹកនាំអញ្ចឹងនៅក្នុងសាររបស់គាត់មើលថាឲ្យសំកម្លាំងរងចាំឱកាសល្អតាមបីបច្ចេកាអញ្ចឹងស៊ីទីពីងគាត់យល់ថាឥឡូវដល់ពេលហើយដល់ឱកាសហើយព្រោះដោយសារអីដោយសារអាមេរិកជាប់ភងខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានធ្វើអាមេរិកបាត់បង់គេហៅថាមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិមួយចំនួនហើយនយោបាយការប្រទេសរបស់ដូណាល់ត្រាំដែលដកខ្លួនថយចេញពីយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដុំធំនៃគេហៅថាធ្វើជាគេហៅថាអនុត្តរភាពសេរីដែលឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើវិជាតបតៃឲ្យតម្លៃខ្លាំងលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយមកគិតទៅពីបញ្ហាក្នុងស្រុកវិញរបស់ត្រាំធ្វើឲ្យស៊ីគាត់សន្តានជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់សន្តានថាអាមេរិកកំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយអញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលដែលស៊ីដល់ចិនដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងពិភពលោកហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមានផែនការ BRI ហ្នឹងគេហៅថាកំណត់រួចផ្ដើមផ្លូវខ្សែក្បាត់នឹងផ្លូវដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានសក្តានុពលដើម្បីធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាមហាអំណាចដូចដើមឡើងវិញនោះទៅបានអនុវត្តដោយលោកស៊ីបាទអញ្ចឹងមុនខ្ញុំបកស្រាយលម្អិតតកតុនយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនគឺកើនចន្លោះពី 8 ទៅ 10% ជាប្រចាំឆ្នាំដែលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិកម្រជួបលឿនដល់ហាក់ដូចបែបនេះណាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះចិនបានវាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1ក្នុងន័យអំណាចនៃការទិញ PPP តែក្នុងន័យរបស់វិញអំណាចសេដ្ឋកិច្ចបែបក្នុងន័យផ្សេងចិននៅតែជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2នៅឡើយទេហើយចិនបានក្លាយជាប្រទេសដែលវាឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលផលិតនេះវាធំជាងគេផលិតដែកថែបច្រើនជាងគេផលិតអាលុយមីញ៉ូមផលិតគ្រឿងហារមផលិតកុំព្យូទ័រចិនក្លាយជាកម្ពុជារបស់ពិភពលោករួចទៅហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺចិនអាចកសាងធ្វើស្ពានដែលខូចហើយក្នុងរយៈពេលតែ43ម៉ោងនេះបាទអាចធ្វើនេះឡើងវិញហើយសាងសង់អាគារដែលមានកម្ពស់3ជាន់ក្នុងរយៈពេលតែ15ថ្ងៃទេអញ្ចឹងបានថាសក្តានុពលរបស់ចិនគឺកំពុងតែរះខ្លាំងខ្លាំងធ្វើឲ្យអាមេរិកមិនជាសុខចិត្តធ្វើឲ្យរកគោបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនៃការរះឡើងនៃប្រពលរបស់ចិនព្រោះអញ្ចឹងព្រោះនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាដំណាក់ដំណរជាតិនៅពេលដែលមហាអំណាចរះឡើងច្បាស់ទៅជាប្រឈមទៅប្រជែងជាមួយមហាអំណាចចាស់អញ្ចឹងគេតែធ្វើឲ្យយើងរំលឹកទៅដល់ទស្សនវិជ្ជា Thucydides trap អន្តៈ Thucydides អន្តៈ Thucydides នឹងខ្ញុំចង់សម្ដៅថាជាសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមរវាងស្ប៉ាតជាមួយនឹងអាតែននៅក្នុងចក្រភពក្រិចបុរាណនៅពេលដែលអាតែនរះឡើងរះតតែតឡើងជាមហាអំណាចទៅប្រឆេងជាមួយនឹងស្ប៉ាតាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ប៉ាតាភ័យធ្វើស្ប៉ាតាបារម្ភអញ្ចឹងចុងក្រោយសង្គ្រាមផ្ទុះឡើង
បា
ទអខ្ជិលអញ្ចឹងអាចលើកឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀត
តែឥឡូវនេះមកដល់រវាងអាមេរិកនិងចិននេះបាទនេះថាបណ្ដុងធំរបស់ចិនប៉ះជាមួយបណ្ដុងធំអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចដែលមកទៅគាត់កាន់តាំងពី1945ចប់សង្គ្រាមលើកទី2មកបាទនេះនៅមហាអំណាចដែលចាស់ហ្នឹងគាត់អត់ព្រមឲ្យប្រឡែងឲ្យមហាអំណាចថ្មីក៏ព្យាយាមតដើមវាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំជាប់បានមកវិញហើយលោកហ៊ឿនមកពីខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជម្រាបសួរលោកហ៊ឿនបាទ
បាទជម្រាបសួរបងប្រុសបាទបាទបាទជម្រាបសួរបងវេក្មិនផងបាទមុននឹងខ្ញុំចូលដល់សំណួរបាទខ្ញុំមានមតិតែមួយម៉ាត់ទេបាទពាក្យថាប្រធានបទរែងពនួងធំរបស់ចិនបាទពនួងហ្នឹងទីចောက်ខ្ញុំចង់និយាយថាមួយពនួងពាក្យសម្ដីអាមួយទៀតពនួងអាវុធហ្នឹងហើយពនួងពាក្យសម្ដីគឺច្បាប់ត្រឹមត្រូវដោយរឿងចិនហុងកុងតឡាការមុខដៃជាដើមយ៉ាងហ្នឹងជារឿងសម្ដែងមួយហើយរឿងអង្ក្រៅបើសិនជារឿងដូចក្នុងរឿងសម្ដែងហ្នឹងមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាអញ្ចឹងចឹងជាល្អយ៉ាងណាទេសពខ្មែរយើងនេះហ្នឹងហើយហើយពនួងពាក្យសម្ដីគឺច្បាប់បាត់តឡាការនឹងឯករាជ្យតែម្ដងហើយពនួងអាវុធហ្នឹងអាវុធគេកាត់ទោសសម្រាប់អ្នកជនដែលពុកអាលួយតែម្ដងហើយចំនួនខ្ញុំសាយជំនឿនៅព្រៃវែងចង់សួរថាតើដើម្បីឲ្យច្បាប់ជាពនួងធំនោះច្បាប់ឯច្បាប់តឡាការឯករាជ្យតើលោកវេក្មិនតើគួរតែសុខខ្មែរអនុវត្តតាមរិញច្បាប់យកច្បាប់ពនួងធំនៅស្រុកចិនមកដាក់ស្រុកខ្មែរបានទេនឹងអនុវត្តច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងបានទេបាទសូមអរគុណដល់ឱកាសឃើញណាបាទសុខសប្បាយជាមួយគ្នាបាទបាទបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហ៊ឿនចំពោះសំណួរដែលមានថាជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដុងធំដែលលោកធ្លាប់បានទស្សនាក្នុងរឿងភាគចិនដែលថាមានជាបណ្ដុងពាក្យសម្ដីប្រច្បាប់ប្រតិឡាការប្រព័ន្ធយុតិធធម៌និងវិញប្រកម្លាំងបាយជាអាវុធតែយើងអាចរៀនឯខ្លះពីបណ្ដុងធំរបស់ចិនជាប់ជាមួយបណ្ដុងធំដែលចិនកំពុងអនុវត្តសប្ដាហ៍ថ្ងៃសម្រាប់បដិវត្តកម្ពុជាបាទសូមជញ្ជួយលោកវណ្ណៈ
បាទអរគុណសម្រាប់សម្រួលលោកហ៊ឿនមកពីព្រៃវែងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាអ្នកនរជាតិអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដុងធំ Grand Strategy នេះគឺយើងលើកឡើងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃអ្នកនរជាតិទស្សនវិជ្ជានៃក្នុងនយោបាយនរជាតិដែលមហាអំណាចប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់ធនធានដើម្បីសម្រេចបានមហិច្ឆតារបស់គេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាយុទ្ធធម៌សង្គមអីគឺប្រទេសមួយមួយប្រទេសគេថាខ្ញុំអត់លំអិតអត់បានសិក្សាលំអិតទៅក្នុងរូបភាពជាគេហៅថាជារូបភាពតូចទេខ្ញុំមើលក្នុងជារូបភាពធំអញ្ចឹងអ្វីយើងច្បាស់គឺយើងថាយើងយកច្បាប់ជាធំយើងជាការប៉ិត rule of law ចិនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អត់ទាន់មានគេ rule of law នៅឡើយដែរបាទគឺអត់ទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងរឿងវាជាការសម្ដែងតែទិដ្ឋភាពចាក់ស្ដែងពិតប្រាកដវាជារឿងមួយដែលលំបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងយុបាយតាជាតិវាខុសពីយុបាយក្នុងស្រុក
បាទ ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវបែងចែកណាពីជាបំណងធំនៅក្នុងរឿងជាក់ស្ដែងនិងបំណងធំដែលលោកស៊ីជីនពីងកំពុងអនុវត្តបាទចង់បន្តទៅលោកវណ្ណៈតទៅយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំរបស់ចិនចំនួនលោកស៊ីជីនពីងនេះលោកបានលើកឡើងហើយតទៅនឹងការព្យាយាមបញ្ចេញនាំចេញនៅបច្ចេកវិទ្យានាំចេញនៅមូលដ្ឋាននាំចេញនៅរញ្ញបទានរបស់ចិនដែលកំពុងតែមានហូរហៀតាមរយៈការបើកទលាយចំនួនលោកតេងសុពីងមកហ្នឹងហើយលោកស៊ីជីនពីងហ្នឹងក៏គិតថាវាជាដល់ពេលហើយដែលត្រូវចិនត្រូវលែងកុំឈប់លាក់កញ្ចក់ក្នុងនេះហ្នឹងថាឈប់លាក់កញ្ចក់ចេញមកបង្ហាញពិភពលោកដែលខ្លួនពិតជាខ្លាំងហើយព្យាយាមដល់ម៉េចតន្តើមតំណែងលេខ1របស់អាមេរិកដែលជាមហាអំណាចចាស់តែសម្រាប់លោកវណ្ណៈយល់ថាឥឡូវនេះបំណងធំ2ហ្នឹងកំពុងប៉ះគ្នាហើយគិតថាពិភពលោកយើងអាចប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរនៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចនេះឥឡូវយើងឃើញចេញលទ្ធផលបដាហើយតាមសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសង្គ្រាមអីចឹងបាទ
ចាយើងអាចសិក្សាពីរវាងយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំរបស់ចិនគឺតាមរយៈការប្រើប្រាស់ហៅយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របំណងធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងជាយុទ្ធសាស្ត្របំណងធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេហៅថា Liberal Hegemony អនុត្រភាពលោកសេរីអញ្ចឹងអនុត្រភាពលោកសេរីនេះអាចប្រើប្រាស់បាននៅពេលដែលពិភពលោកទៅក្នុងគេហៅថាឯកពោពោទៅមួយអញ្ចឹងអាមេរិកបានអនុវត្តនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេរីចាប់តាំងពីការជាប់ទៅនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ព្រោះនៅពេលដែលសហភាពសូវៀតដួលទៅអញ្ចឹងអាមេរិកក្លាយជាមហាអំណាចផុតលេខទី1គាត់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចយោធាអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រគេហៅថា Liberal Hegemony ហ្នឹងអន្តរជាតិសេរីហ្នឹងអញ្ចឹងមានពាក្យ2អន្តរជាតិនឹងសេរីពាក្យសេរីនៅក្នុងនេះគឺសំដៅទៅលើការទៅលើប្រជាធិបតេយ្យទៅលើគេហៅថាសិទ្ធិបុគ្គល individual rights ឬក៏គេហៅថាសិទ្ធិមនុស្សជាសកលអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអាមេរិកចង់ឲ្យពិភពលោកទាំងមូលទៅជាពណ៌ខៀវបានថាពិភពលោកទាំងមូលទៅជាប្រជាធិបតេយ្យព្រោះនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែរប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសនឹងការយោគយល់ការអត់ឱនខ្ពស់អញ្ចឹងបញ្ហាអរិភាពបញ្ហាឆ្លោះបញ្ហាអន្តរជាតិអាចងាយស្រួលដោះស្រាយបាននៅពេលដែលបើសិនជាពិភពលោកទាំងមូលទៅជាតៃហើយអនុវត្តទៅតាមរបបសេដ្ឋកិច្ចទីសាសរីអីហ្នឹងគេហៅថាច្បាប់អន្តរជាតិជាគោលអញ្ចឹងអយុត្តិសាស្ត្រ Liberal Hegemony នេះត្រូវបានបរាជ័យនៅពេលដែលត្រាំឡើងកាន់អំណាចហើយអញ្ចឹងបានជាឱកាសនេះស៊ីជីនពីងគាត់កំណត់ដូចផ្ដាមរបស់គាត់គឺយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រគេហៅថា BRI របស់ចិនហ្នឹងគឺមានធាត3របស់វាគឺថាទី1គឺចិនមានបំណងដើម្បីគេហៅថាស្វែងរកធម្មពលស្វែងរកទីផ្សារក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចទី2គឺចិនដើម្បីគេហៅថាគ្រប់គ្រងបញ្ហាវិបត្តិផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងគឺជាពិសេសគឺបញ្ហានៃជនមូស្លីមយ៉ាងណានៅបន្ទាប់អ៊ីហ្គោហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគម្រោងផ្លូវសូត្រនឹងកសាងកាត់តាមអាស៊ីកដាកាត់តាមភ្ជាប់ពីតំបន់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងតំបន់ខេត្តរបស់តំបន់សិង្ជាំងហ្នឹងនឹងក្លាយទៅជាតំបន់សន្តិភាពស្គាល់នៃការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងគាត់អាចដោះស្រាយបានទី1អាចស្វែងរកទីផ្សារហើយរកធម្មពលទី2អាចដោះស្រាយបញ្ហារំកើបជួរនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលព្រោះនៅក្នុងអាស៊ីកណ្ដាលហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលវាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងដល់ពេលដែលពួកហ្នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោង BRI ហ្នឹងទៅគឺធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមានសុខសន្តិភាពហើយទី3គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចងភ្ជាប់គេហៅថាអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងចិនអាហ្នឹងដែលយើងជាអ្នកសិក្សាមើលឃើញថាវាជាការរួមចូលគ្នារវាងគេហៅថាដែលហៅថាអាក់មួយរវាងអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងចិនដែលជាប្រទេសដែលធ្លាប់មានឈាមជ័រជាចក្រភពដូចគ្នាអញ្ចឹងពីនឹងរួមចូលគ្នាគឺខ្លាំងណាស់ដែលអាចទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់បាននៅក្នុងសភៅរបស់អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកលោក Robert Capa ឡានគាត់សរសេរនៅឆ្នាំ2018នេះគាត់បង្ហាញថាបើសិនជាឥណ្ឌាចង់ទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌាត្រូវចាប់ប៉ាគីស្ថានទៅចាប់អ៊ីរ៉ង់ហើយរួមដៃជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះចិនគាត់នឹងពិបាកនៅក្នុងការអនុវត្តកាហត្ថភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់នោះណាប
ាទបាទចុងឥឡូវនេះយើងក៏មានអ្នកស្ដាប់មួយរូបទៀតហើយលោកខនមកពីខេត្តតាកែវបាទសូមជម្រាបសួរលោកខនបាទបាទជម្រាបសួរ បាទលោកខនមានជាសំណួរអ្វីខ្លីជូនដល់លោកវិក្មិនទេបាទ
ខ្ញុំចឹងមិនមកសូមជាទូទៅលោកវិក្មិនឯងជំនាញជួយដល់នៃសារ៉ាអាមេរិក
បាទ
ខ្ញុំមានមិនច្បាស់មានសំណួរមួយថាក្នុងធម្មតាបើវ៉ាក់សិននេះវាស្ដាប់ខុសស្ដាយដែរដោយសារលោកអាមេរិកគាត់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុណ្ណឹងមកគាត់ឲ្យទៅចិនកាន់កាប់តាំងសម័យជំនាញមកគាត់អំពីកត្រូលឡើងហើយតែចូលឡើងវាទីអតិពលមកជាគេអរ៉ុបអណ្ដោអណ្ដោអាទីទាំងមូលអញ្ចឹងឯងបានជាអារម្មណ៍នេះប្រហែលខ្លួនឲ្យបង្កឲ្យទៅទីជំនាញនឹងទៅប្រងគប់ទៅទៅអាមេរិកជប់យកហើយដូច្នេះតាំងពីលីគិនទៅអាមេរិកបកាត់ខ្លួនទៅវិញទៅបាត់ឡើងទៅជាមួយបយួនវិវិតវិដាមដើម្បីដឹកនិយាយវិញណាពេញពីក្បាលហើយសារអាមេរិកលោកជឿតែខ្ញុំថាគាត់ជិះជាលោកកលរបស់បច្ចិនដាក់មកវិញវិញចលកអាយុនអាយុវៀតណាមហ្នឹងវាជិះចលកចេញហើយអាមេរិកនឹងយកទៅទៅចាប់ចាប់ប
ាទ
បាទនេះមកកអ្វីអ្វីដល់ឲ្យចិនទាំងអស់ទាំងពីរដែលទីកាច់ដល់វប្បធម៌ទីកាច់ដល់ប្រជាជាតិគេដល់ចិន
ជាស្រ័យលោកខនបា
ទបាទ
បាទលោកខនសុំសុំបច្ចៈអាចចាប់សំណួរលោកបាននេះបាទ
វិញខ្ញុំជួយថាតើលោកអតិពលមកចិនដល់តើអាចជំងឺនឹងទុកនោះតើជំងឺមកដល់មិនខាងណាឬទេវិញខ្ញុំសុំឲ្យបាទប្រយ័ត្នចាំបាទ
អរគុណច្រើនលោកខនបាទសុំខ្លីបាទហេតុអីបានអាមេរិកកាំងប្រហែសឲ្យចិនប្រើប្រនុងធំវាយបានបាទ
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរបាទអញ្ចឹងមហាអំណាចមួយមួយគេសិតតែមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដើម្បីក្តោបពិភពលោកអញ្ចឹងក្រោយការបញ្ចប់ទៅនៃសង្គ្រាមត្រជាក់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចជាមហាអំណាចផុតលេខអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាខ្លួនគឺជាមហាអំណាចដែលគ្មានគូប្រជែងដោយសារតែមូលដ្ឋាន3ទី1គឺអាមេរិកស្ថិតក្នុងប្រទេសមួយដែលភូមិសាស្ត្រនយោបាយភូមិសាស្ត្រធម្មជាតិអំណោយផលព្រោះមហាសមុទ្រទាំងពីរការពារពីការវាយប្រហាររបស់សត្រូវទី2អាមេរិកជាមហាអំណាចដែលមានហៅថាធនធានសក្តានុពលខ្លាំងក្លានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាអាមណៃដែលមានគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចចឹងខ្លួនអត់បានគេហៅថាដកខ្លួនចេញពីទួលនទីជាបលិសអន្តរជាតិទេអញ្ចឹងខ្លួនអនុវត្តគេហៅថាដូចខ្ញុំលើកឡើងពីដំបូងគឺអនុត្រភាពលោកសេរីដែលបើកលទ្ធភាពឲ្យអាមេរិកអាចធ្វើអន្តរាគមគេហៅថា social engineering ធ្វើវិស្វកម្មសង្គមទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតតាមរយៈការលើកកម្ពស់តិធិជាតិតៃនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់និងគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចអូទៅគ្រប់តាមស្កលលោកធ្វើឲ្យអាមេរិកចាយលុយច្រើនទៅលើការពង្រាយយោធារបស់ខ្លួននៅទូទាំងសកលលោកពីព្រោះមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាមេរិកបានមានមូលដ្ឋានយោធានៅទូទាំងសកលលោកជាង700កន្លែងនេះវាយោងតាមលោក Robert Kaplan ទី2អាមេរិកចូលចិត្តប្រើយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺជាការប្រើប្រាស់ថាភូមិសាស្ត្រចូលចិត្តប្រើប្រាស់យោធានឹងការកម្រៀងបង្ហាញទៅលើបណ្ដាប្រទេសដោយតៃទៀតដែលមិនធ្វើតាមខ្លួនអានេះហើយជាចំណុចខ្សោយដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកអាចថាកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកវាទោះបីជាអំណាចសន្តិសុខរបស់អាមេរិកមានច្រើនលើសលប់ជាងអំណាចសន្តិសុខរបស់ចិនប៉ុន្តែអាមេរិកมันបានយកគេហៅថាថវិកាទៅអស់ខ្លួននឹងយកមកអនុវត្តទៅលើការវិនិយោគទៅលើការបង្កើតទីផ្សារបង្កើតការងារទៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងជាពិភពនៅក្នុងពិភពលោកបើកឱកាសឲ្យចិនឆក់ឱកាសនៅពេលដែលអាមេរិកជាប់ផុងខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមអាហ្គាអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គាស្ថានវាធ្វើឲ្យចិនយកគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលអាមេរិកធ្លាប់អនុវត្តក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2តាមរយៈផែនការម៉ាសាលនឹងបាទ
បាទមកជឿចូលបានបាទអរគុណច្រើនលោកវណ្ណៈបាទបានជជែកក្បោះក្បាយតទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុណ្ណឹងធំរបស់ចិនហើយដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំក៏សូមជាស្រ័យលោកវណ្ណៈបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះលោកអ្នកនាងផងដែរបើសិនជាមានកំហុសលើសលួដោយចេតនាណាមួយដោយខ្ញុំបាទឬដូចជាលោកវិក្មិនសូមអធិស្ឋានហើយក៏សូមជូននីតិនៃការផ្សាយបន្តទៅដល់សាខារីនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
អ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចុះសូមជើញលោកសុភិតា
បាទអរគុណចិនដាប្រមុខប្រតិបត្តិប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាប់ឌុលឡាស់ដែលជាគូប្រជែងចម្បងបំផុតរបស់ប្រធាននាយដ្ឋីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានអះអាងទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយដ្ឋីអាហ្វហ្គានីស្ថានមុនពេលដែលលទ្ធផលផ្លូវការណាមួយត្រូវបានប្រកាសលោកអាប់ឌុលឡាស់បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងចេញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានព្រមានថាថ្លៃប្រេងលើពិភពលោកអាចកើនឡើងរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់មួយដែលមិនអាចទាយទុកបានប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិមិនប្រកាន់ជំហរខ្លាំងរឹងមាំប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មាន60 Minutes ប្រចាំសប្តាហ៍របស់ទូរទស្សន៍ CBS នៃសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រសិនបើពិភពលោកមិនប្រកាន់ជំហររឹងមាំដើម្បីរារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យើងនឹងឃើញមានការរីករាលដាលបន្ថែមទៀតដែលនឹងគម្រាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍ពិភពលោកការសម្ភាសន៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបានធ្វើឡើង15ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារលើកន្លែងប្រេងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលការវាយប្រហារនេះបានប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលប្រេងឆៅនៃប្រទេសនេះចំនួនប្រហែល 50% និងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសកលលោកចំនួន 5%របាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវស៊ូហ្វានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង 17,000 នាក់មកពីប្រទេសចំនួន 50 ដែលក្នុងនោះមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដើម្បីវាយប្រយុទ្ធឲ្យកងកម្លាំងដែលមានទំនោររកប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងកងកម្លាំងដែលមានទំនោរទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រាវជ្រាវនៃរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាភាគច្រើននៃយុទ្ធជនទាំងនេះមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានចំនួនប្រហែល 15,000 នាក់អង្គការកាកបាទក្រហមបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានជួយសម្របសម្រួលការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំចំនួន290នាក់ដែលត្រូវបានពួកឧទាមហ៊ូធីឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាកបាទក្រហមបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជាប់ឃុំ42នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារលើកន្លែងឃុំឃាំងមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាប្រទេសយេម៉ែនកាលពីដើមខែកញ្ញាដែលការវាយប្រហារនេះត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ថាបានធ្វើឡើងដោយសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលវាយប្រហារលើពួកហ៊ូធីមនុស្សជាង100នាក់ដែលបានសំទោសមនុស្សជាង100នាក់បានស្លាប់ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់មិនឈប់ឈរនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋឧត្តរប្រទេសនិងរដ្ឋប៊ីហាជារដ្ឋដែលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងដោយអ្នកស្រុកក្នុងរដ្ឋទាំងពីរនេះធ្វើដំណើរដោយប្រើទូកនៅលើផ្លូវថ្នល់ប្រទេសសូម៉ាលីបានរងគ្រោះការវាយប្រហារពីរលើកលើមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាប់បានធ្វើការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមួយដែលយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើដើម្បីជួយគាំទ្រដល់កងកម្លាំងរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពសន្តិសុខ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 គីឡូហឺតសំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.